I morgen timerne mest skyde i den sydøstlige del af landet, ellers så kommer der en del sol i løbet af dagen, og spyger der nogle steder kan være med torden. Svag til jævn vind omkring nord eller skiftende retninger mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Rigtig hjertelig velkommen til den sidste omgang i det gode gamle Folketing, inden vi holder os en lille sommerferie. Vi er tilbage i 5. august, så det er ikke fordi, vi får lov at holde lige så lang sommerferie som det rigtige Folketing. Men vi har en del, der skal passes, og så skal vi retfærdighed. Jeg kan allerede se nu, panelisterne gør lidt indsigelser. De holder jo ikke helt ferie inde i Folketinget. Der er masser at lave. Der er forhandlinger om dette og hint, og der er tilbud fra EU og så videre, der skal passes. Så det, men vi vender tilbage til det hele. Det er det blot for at nævne, at det er den sidste omgang i det gode gamle Folketing inden sommerferien. Og vi skal i dag blandt andet tale lidt om forårets højdepunkter og lavpunkter. Og så vil jeg meget, meget gerne byde velkommen til sommerens sidste panel. Det er fra min højre, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kai Stillinger. Velkommen til, Kai.
Tak skal du have.
Så er det midt for tidligere medlem af Folketinget. Vi skal jo helt tilbage til Fremskridtspartiet.
Ja.
Nu bekendende sig til Venstre, Danmarks Liberale Parti, Jan Købke. Og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Søren Krarup. Velkommen til jer alle sammen. Vi skal som sagt tale lidt om højdepunkter og lavpunkter, og så skal vi lidt rundt i manegen. Det er 3 uger siden, at Lars Løkke var, og han blev forsidestof på det, fordi han var ude med en politisk melding, der sagde, nu gælder det om at få sænket bundskatten. Og han blev farligt upopulær, fordi de konservative og liberale alliance sagde, jamen du godeste, det der topskatten, det handler om. Og så var der sure miner i blå blok. Men Lars Løkke var ligesom ude at sige, og det var i det samme forbindelse, han sagde, at han ville jo ikke være statsminister for enhver pris. At nu måtte de ligesom markere lidt ret.
Og, det vil han heller ikke.
Det tror jeg heller ikke. Men det er ligesom bundskatten, der har topprioritet, sagde han. Højere indsænkning af topskatten. Så går der 3 uger, så accepterer han en hævning af bundskatten.
Hvordan kan han gøre det?
Altså, det er jo så tæt på 180 grader. Og det er bare at spørge om, i lyset af, at vi har haft en så lang, og nogen vil også sige uretfærdig, debat om løftebrud. Er det ikke, undskyld udtrykket, men at stille sig med røven i klaskehøjde?
Jo.
Og gøre det? Er det vidner det ikke om en mand, som simpelthen har brug for lige at få et forlig igennem og komme ud og stå på trappen og sige...
Naturligvis, jeg er da sikker på, at mange vælger at sige, jamen det der kan vi ikke acceptere, at man springer fra sådan noget som med skatten. Fordi det er en kongstanke for Venstre, det der at få skattetrykket ned. Men igen, man bliver nødt til at se på den nuværende situation. Man kan vælge at stå udenfor, eller man kan vælge at få noget andet igennem. Og det er det, som Venstre og dermed Lars Løkke har gjort i den her sag. Det kan man se positivt og negativt på. Og jeg personligt, hvis jeg skulle bestemme, så skulle det heller ikke være den vej, vi gik. Men altså, der må vi så se, der er jo andre partier, der stadigvæk kan få indflydelse på det her. Og hele sagen, det er jo en rammeaftale, så lad os nu se, hvad vi når frem til. Ja, ja. Det er jo slet ikke slut, så der kan også være taktiske manøvrer i det her til det andre, der kommer på banen og måske får fjernet den her ekstra beskatning.
Ja,
nu skal du høre. Jamen, det er meget sjovt, at Jan, som nu er blevet venstremand, ikke?
Det er ikke helt nyt.
Nej, men altså står med hånden i håndvasken og vasker sig.
Nej.
Altså det er jo så jeg kan da tydeligt huske, hvad venstrefolk de sagde bare for nogle få år siden. De talte om løftebrud. Det var nærmest ved at hugge halsen af Helle Thorning og SF, fordi de lavede løftebrud. Nu er det pludselig ikke løftebrud, men nu er det taktik. Og jeg nogle gange sagde, jeg ved at brække mig over, at man undskylder sådan noget der, ikke? Fordi den ene fløj bliver skældt ud for løftebrud. Men når så den anden fløj gør det samme, så er det pludselig ikke løftebrud, så er det taktik, og så er det altså, jeg forstår ikke, hvordan
det kan være taktik.
Ja, jeg siger ikke, det er det. For jeg synes ikke, det er hæderligt.
Men sådan er politik, det ved du også som tidligere folketingsmedlem.
Kan du ikke bare sige løftebrud begge dele for fanden? Det er jo det, der
jo, jo, men altså, selvfølgelig er det et løftebrud i forhold til det, man har sagt. Det behøver vi ikke diskutere, for det siger sig selv. Men ikke desto mindre, så en gang imellem må man lave løftebrud. Og også den nuværende regering. Fordi det er, der skal 90 mandater bag et forlig. Ja. Sådan er det.
Godt. De herrer.
Folkestyret.
Jeg minder lige lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Det er det gode gamle. Yeah. Folketing, den sidste udsendelse inden sommerferien. Og i dag har jeg besøg af Kai Stillinger, Jan Købke og Søren Krav. Og Søren, det lyder, når de to herrer kommer ikke op og skændes, men diskuterer hjerteligt. De klapper hinanden på ryggen, alt er godt. Men Søren, det lyder jo lidt som om, at politik, det simpelthen er måske endt med at være et sted, hvor der ikke rigtig er plads til hæderlighed. Løftebrud er en del af det. Man bliver forfulgt af pressen. Du siger selv, at du har en vis forståelse for folk, som siger, at jeg vil simpelthen ikke gå ind i politik. Det er blevet for beskidt.
Det sagde jeg jo nemlig ikke. Jeg sagde, at pressen er blevet beskidt. Jeg siger, at der er sket et kolossalt kvalitativt fald i vores dagspresse, i vores medieverden. Eller altså den elektroniske især måske. Der er tale om, at pressen simpelthen vil være enehersker i dette land, og jo bruger sin magt til at blive det. Og det er forfølgelsen af Lars Løkke et typisk udtryk for. Og det har jo i og for sig ikke noget at gøre med, at Lars Løkke er politiker. Politik, det ved vi jo alle sammen, det er jo selvfølgelig en form for fubberfidus, hvor man prøver på at få... Men mindre der virkelig står noget alvorligt på spil. Jeg har ikke en kæft forstand på økonomi, og vil derfor ikke udtale mig om Løkkes manipulationer der, selvom jeg grundlag vil sige, at der er en fuldstændig urimelig beskatning i dette land, som forhindrer, at folk egentlig ikke har, skal vi sige, et vildt privatliv. Men at Lars Løkke der ændrer lidt på det økonomiske, den økonomiske politik, det kan jeg ikke betragte som noget helt alvorligt.
Nå, nej, men det er jo mere, altså, man kan jo mene om, hvad man vil, om man vil have hævet eller sænket skatten. Det er jo
afhængigt af, hvor man... Ja, absolut have den sænket.
Jo, men det er jo ud fra, hvor man ideologisk står, man vil op eller ned med skatten. Men det er jo mere, så, hvad skal man sige, hæderligheden i at sige, det er for mig afgørende, at bundskatten kommer ned. Og så vende på en tallerken 3 uger efter. Så det bare mener jeg, Søren, vi er to er faktisk rørende enige omkring det her med forfaldet i den danske presse. Men politikerne er vel ikke uskyldige?
Ja, politikerne har aldrig været uskyldige. Det gælder lige fra 1949.
Så er vi enige igen, Søren.
Overhovedet aldrig været uskyldige. Men altså, du ved, de der manipulationer, de laver med hensyn til skattesænkning og så videre, stigning, det er ikke noget, jeg vil tage alvorligt. Jeg tvivler da ikke på, at Lars Løkke som politiker meget gerne vil manøvrere også med skatteforhold, sådan at han kan håbe på at blive populær, hvor han ikke er det i øjeblikket. Men det er ikke et moralsk dilemma. Det er jo simpelthen, som det hedder, et politisk dilemma, og det vil jeg ikke overhovedet bruge i denne her tale om vurdering af hans moral eller hans holdning.
Det er også enig med dig i, selvfølgelig. Det har ikke noget med det at gøre, men jeg tror nok, vores konklusion må være, eller min konklusion er i hvert fald, at han nok går, nu vil jeg ikke bruge ordet løftebrud igen, men altså han går på kompromis så meget, fordi han vil gerne fremtræde som en handlekraftig politiker.
Jamen, hvem vil ikke det?
Jamen, jeg har slet ikke en kritik. det er slet ikke noget med, men det er blot for at fortælle, at og der gør han så nok det, at han... I hvert fald, og det kan vi jo se på tallene, det er afhængigt om uanset om det er på grund af hans økonomi, eller det er på grund af den der bundskatte noget, altså så har det i hvert fald kostet stemmer, og det har kostet vælgere i hvert fald. Ja. Men det, jeg kan godt forstå ham egentlig, og der er jeg også enig med Jan jo, at han er jo nødt til at komme ind, han er nødt til at komme på banen ganske enkelt, fordi ellers så står han jo bare ude ved sidelinjen og ligner en, der har fået for mange boxershorts, men ikke er med i nogle praktiske politiske handlinger, og det er jo ikke særlig smart.
Så kender vi pressen, så står de der.
Og det vil jeg gerne lige i hvert fald personligt afrunde med pressen, medierne. Mm. Altså, vi nu arbejder jeg selv på TV Alt og mor lokal TV som studievært og så videre. Og,
så du er en del af problemet, Jan?
Nej, når jeg siger det, så er det nemt netop fordi, at vi tager den positive vinkel ved vores udsendelser. Fordi alle andre medier, de søger kun efter noget negativt. Mm. Sure opstød i den grad, og det er til at brække sig over, for at sige det rent ud.
Åh, men ja, nu skal vi også passe på, at det ikke bliver for...
Der vil jeg så sige, for eksempel sådan en som professor Mark Ørsten der, fra Roskilde Universitet i journalistik, der er professor der, han har jo også været ude med kritik af medierne i den her sag.
Ikke kun
i den her sag, men generelt, at medierne er for ringe, for dårlige til at arbejde med de her ting. Jeg fornemmer, at der er alt for mange i den journalistiske verden, der ikke er dygtige nok. Jeg tænker på Hans Engel, som ellers var en udmærket politiker i sin tid, men de pudser deres glorie, og de er så moralske, når de står der i fjernsynet. Kvartrup kan vi høre, og pludselig ligger de selv der. Det er ikke til at tage, synes jeg, for borgen efterhånden. For hvem skal man tage seriøst af de der journalister, mediefolk? Og de ødelægger for de virkelig gode, dygtige mediefolk, fordi dem er der gudskelov flertallet af, men de ødelægger det simpelthen for andre inden for mediebranchen. Ja. Og det er mediebranchen, vi også skulle tale om i
hvis
dag.
Hvis jeg må som en form for repræsentant, og her skal jeg huske at understrege, som jeg næsten gør hver uge, jeg er ikke uddannet journalist, men blot for lige at tage medierne lidt i forsvar, der er to ting i det, tror jeg. For det første, så tror jeg, man skal passe på med det der med, altså fordi hvis man eftersøger bedre journalistik, og det er vi enige om her i dag, det gør vi alle sammen. Men jeg tror ikke, vejen er at sige, nu kører vi kun positive historier. Men vi kan vel ikke sådan sige, nu er det bare ja-hatten, og så skriver vi en historie om, hvor flot det er, det tøj, Lars Løkke har fået.
Det sælger ingen aviser. Det sælger ingen aviser, nej.
Nej, men jeg tror heller ikke, det bidrager heller ikke til et samfundsdebat, hvis vi kun skal tale om, hvor pænt hans tøj er.
Det siger jeg ikke.
Men bortset fra det, skal vi jo huske, for det er politikeren, det drejer sig om i dette program. Mm. Og vi må gerne skyde på medierne, men jeg vil gerne spille bolden lidt tilbage igen. For det handler vel også om, jeg anerkender, det er svært, og man skal få solgt sin sag på 10 sekunder på TV2 News og alt det der. Men af og til kan politikere jo godt sige nej til journalister, som er ubehøvelige eller dårligt forberedt eller sådan noget. Og sige det til dem på live fjernsyn, ved du hvad, du har ikke gjort dit hjemmearbejde.
Jamen, politikere vil jo også gerne have et fornuftigt forhold til journalister, fordi det kunne jo godt være, at de får brug for dem en dag. Det er en balancegang.
Det var at bringe sig selv i et afhængighedsforhold, og det skal man jo passe på med.
Ja, jamen, sådan er det jo. Det er den virkelige verden. Sådan er det jo. Og du ser mange gange, når man går fuldstændig ud af politik, så er man lidt mere åbne og siger sin uforbeholdende mening.
Jamen, det er derfor, I sidder
her i dag. Det tror jeg er kendetegn for mange i hvert fald.
Kaj Stillinger?
Ja, men jeg vil så sige, at jeg vil give Jan lidt ret på den måde, at mens man sad i Folketinget, der var man jo meget interesseret i at komme i medierne. Men nu var jeg en politiker, som ikke havde nogen særlig betydning, så jeg har da flere gange sagt nej til en journalist. Jeg gad simpelthen ikke, fordi jeg skulle til et andet møde, som var vigtigere. Og der var det jo sådan generelt, der mente journalisterne, hvad fanden, vil du ikke interviews? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Så var de jo nærmest helt målløse over det. Men det var, fordi jeg ikke havde nogen betydning, så det var fuldstændig ligegyldigt, kan man sige.
Du har haft det.
Nej, ikke særlig meget, men det er du ret i, at vi var jo selvfølgelig, man er jo interesseret i at komme i medierne, fordi det er jo
den måde, man bliver genvalgt. Der er vel et afhængighedsforhold?
Jamen afgjort, helt sikkert. Og det er både positivt og negativt, det mener jeg også. Ja, helt sikkert.
Det er jo egentlig også tankevækkende, den her diskussion nu med Lars Løkke, hvor han forfølges systematisk af medierne, at det sker samtidig med, at vi har Se og Hør skandalen, som er totalt afslørende for niveauet i vores offentlige medier. Jeg synes altså, Se og Hør historien er jo så uhyggelig. Og samtidig et vidnesbyrd om en moralsk korruption, som gør, at journalister jo efterhånden burde bestride, at de er journalister, fordi det er noget, der virker mistænkeligt. Ja. Og så er der jo selvfølgelig rigtigt, som de andre gentlemen siger, at politikere er jo selvfølgelig afhængige af, at de bliver mere eller mindre rapporteret til medierne. Derfor er det jo sådan, at politikerne på en eller anden måde alligevel føler sig tvunget til at spille også medierens spil, for at kunne blive omtalt. Så det er ikke, der er intet, der er enkelt, men altså lad os lige gøre os klart, at vi er i en situation, hvor medieverdenen som helhed er så kompromitteret via Se og Hør, at jeg synes, man skal være meget, meget varsom med at sige ja til enhver forfølgelse, den foranstalter.
Ja. Vi skal måske bare lige understrege, at man skal vel også, Søren, passe på med ikke sådan at skære alle over en kam og sige, Se og Hør har gjort sådan, ergo gør alle sådan.
Jamen, det er klart, skal vel lige... hæderlighed består i, at man netop ikke skærer alle over en kamp. Ja. Og det betyder selvfølgelig, må man sige, at journalist er ikke per definition en forbryder. Men samtidig må man sige, at det giver nogle muligheder for misbrug og manipulation, som jo altså Se og Hør understreger.
Bestemt.
Og som jeg synes også forfølgelsen af Lars Løkke har understreget.
Ja. Det her, det er det gode gamle Folketing. Radio 24/7 sender for fuld damp. Det er sidste omgang af programmet inden sommerferien. Jeg har i dag besøg af Søren Krarup, Jan Købke og Kai Stillinger. Helle Thorning-Schmidt. Igen kommer vi jo nok til at tale lidt om medierne også, fordi hun er bragt i spil på ingen måde ved egen kraft, om man så må sige. Hun er i hvert fald intet selv indikeret omkring et EU-topjob. Mm. Hun har sågar sagt, hun er ikke i spil, og hvis hun bliver tilbudt et topjob i EU, så siger hun nej. Det sagde hun til Politikken for, ja, det var slutningen af sidste uge. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, aviserne accepterer, sådan et svar. Men jeg vil høre jer, Kai,
ja.
Vil du råde hende til, hvis hun bliver tilbudt? Vil det være godt for hende og regeringen? Ja, Jan Købke, vi ved godt, at du synes, det er godt. Men Kai, hvad siger du som SF'er?
Som SF'er, så vil jeg sige, at havde det været for et halvt år siden, så tror jeg nok, jeg ville have sagt til hende, hold dig op, mand, skynd dig ned og få en international karriere. Men lige nu, på grund af medierne, og bestemt ikke Lars Løkkes skyld, åbenbart, han er helt uskyldig i den her sag, så står tingene lidt anderledes. Og altså, mellem os sagt, jeg tror ikke, hun gør det, fordi hun har en meget gunstig politisk situation lige i øjeblikket, og jeg synes også, hun befinder sig tilsyneladende bedre og bedre, og udfylder rollen bedre og bedre trods alt, ikke? Det var ikke så godt i starten, i hvert fald ifølge medierne. Igen.
Nej, men det er vel over en bred kamp,
det er det. Så jeg tror egentlig ikke, altså, uanset hvad, så kan hun jo ikke sige andet end nej.
Det er fuldstændig rigtigt. Men helt sådan, hvis vi bare prøver at opstille nogle scenarier,
ja.
Ville det være godt for Socialdemokratiet også, for en eller anden fornyelse op til en valgkamp at sige, nu skifter vi simpelthen hest. Hun er så tynget af, retfærdigt eller ikke retfærdigt, løftebrudsdiskussioner, der er også hendes skattesag, der er alle mulige ting. EU rygter, hun har jo fået ry for at være sådan en EU-elskende teknokrat. Mm. Vil det være godt for regeringen og for røde vælgere at ligesom sige, så sender vi hende derned, hun stopper ærefuldt, så tager vi Frederiksen over?
Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, det er for sent nu, altså simpelthen. Der er jo ikke mere end et års tid godt og vel til næste valg. Og,
ja, det er max.
Og max, ikke også? Ja. Og det vil sige, at uanset om det var en god idé, hvad jeg ikke synes, det er, jeg synes, hun skulle blive der, fordi jeg synes, hun gør det bedre og bedre. Så vil jeg sige, at det bliver nok et problem, hvis man skal have en ny i løbet af så kort tid. Og det er næsten uanset om det er Mette Frederiksen eller Henrik Sass Larsen, eller hvad de hedder. Jeg tror, det bliver svært. Så jeg tror, hun skal blive på sin post og forsøge at vinde den sejr, som hun tilsyneladende ser ud til at kunne få.
Kai, når du mener, hun gør det bedre og bedre, så er det jo ikke et argument i sig selv for, at hun skal blive herhjemme. Det handler om, det er, at Danmarks anseelse i udlandet, og hvis vi kunne få en topplacering i EU, en toppost i EU, så synes jeg, og det er ikke fordi, jeg gerne ser, at hun ryger væk, fordi dernede i EU, det er ikke dernede i EU, vi er i EU. Så det er også et forkert udtryk, man gang på gang hører det. Det er ligesom EU, det er noget, der er fjern. Lad os nu få en toppost, hvis det kan lade sig gøre. Og der synes jeg, at Helen Thorning ville være en udmærket. Vi kan høre i dag også, at et venstre EU-parlamentsmedlem faktisk bakker det op.
Det er Jens Rode, har der
Jens
været
Rode, han støtter det meget, og det er, jeg tror faktisk slet ikke, hun ville være så ringe dernede. Og så kunne man for eksempel, det er sådan mit scenarie, det er, at måske kunne det være Mette Frederiksen, der lige skal ind, som du selv siger, et nyt frisk pust, og så håbe på, at man kan genvinde regeringsmagten.
Men ja, det rejser et spørgsmål, som jeg synes er en lille smule interessant. Nemlig, at du som venstremand sidder og siger, at det ville være dejligt med Helle Thorning. At EU er blevet sådan noget med, det er næsten ligegyldigt, hvem vi sender der.
Nej,
hun er jo ikke god nok til at være statsminister i Danmark.
Det siger jeg ikke.
Ah, men så er du da medlem af det forkerte parti.
Nej, det har da ikke noget med det. Altså. Man kan da godt være... Altså, nu har jeg som folketingsmedlem været mange steder i udlandet også. Hvis vi tager Danmark, så er det stort set ikke forskel i et politisk parti.
Nej, det er med altså, på, men vil det så ikke...
Dansk Folkeparti og Enhedslisten nogle gange, der skærer jeg lidt ud. Men ellers er det faktisk stor samling politikere imellem.
Jo, det er rigtigt, men i din optik vil det så ikke være bedre at altså, få Lars Løkke...
Nu er jeg ikke her som politiker i dag, jeg er som tidligere politiker.
Ja, jamen.
Og der mener jeg, at Danmarks anseelse, hvis vi har en mulighed for at få en toppost i EU, så synes jeg ikke, det vil være dårligt.
Men er det ligegyldigt, hvem vi sender der ned? Det er det, jeg mener.
Nej, det er
hvis topposten er åben, er det så ligegyldigt,
hvem det er? Det er det jo ikke, men jeg tror faktisk, hun er tidligere europaparlamentariker også, og ved noget om, hvad der foregår dernede. Mm. Og jeg synes ikke, man skal kæmpe sig det der. Så, jeg er ikke negativ.
Søren Krav?
Jeg synes, der er noget dybt tragisk i, at danske politikere kun spekulerer på at gøre international karriere. Der er for en dansk politiker ikke noget fornemmere arbejde end at være dansk minister, end sige dansk statsminister. Mm. Jeg synes, Anders Foghs bevægelse fra dansk politik til international politik, det synes jeg var et svigt. Jeg synes, det var et forræderi af det, der var hans opgave. Og jeg vil da også sige, at en dansk statsminister, som nu Helle Thorning-Schmidt, der måske spekulerer på og flytte til EU. Hun svigter. Hun svigter sit land. Hun svigter sin nation. Hun svigter den danske opgave, hun har.
Kaj Stillinger?
Ja, altså, men nu har hun jo ikke gjort det endnu. Altså.
Nej, men der er andre, der har gjort det.
Ja, det er jeg enig med dig i. Altså, Anders Fogh er bare lidt enig med dig i. Men mellem os sagt, Søren og jeg, vi er jo enige om én ting, det er, EU har... er fuldstændig ligegyldig med sådan en Rompuy. Hvem fanden er det? Undskyld, jeg siger det. Der er ikke et øje i Danmark.
Herman van Rompuy.
Ja, men hvor mange kender ham, og hvad stor indflydelse har han? Jan, ham, den post, som du snakker om, I snakker om, eller man snakker om, hun skal have, det er jo ham der, Johan Rompuy, der, ikke? Der er jo ikke et øje, der kender den mand, og
Men det er vel også et problem, Kai?
Ja, det er
for jeg tror, at han har mere indflydelse end folk.
De danske medier har stort set ingen repræsentation i Bruxelles eller Strasbourg i EU. Vi får intet dernede fra, medmindre det er krumme og gurke og det ene og det andet. Ja. Så er det, at man får noget at vide. Men det saglige, jeg har selv været kandidat til Europaparlamentet, har været dernede og besøgt dem flere gange, og selv medierne, journalisterne siger, at hvis de sender noget hjem til Danmark, til deres redaktioner her, jamen hvis det ikke lige er noget, der er skandaler og så videre, så har man faktisk stort set ikke interesse i det. Og det er et problem. Vi er medlem af EU, vi har et kæmpe flertal i Folketinget, det er kun Enhedslisten, der vil ud af EU for den sags skyld. Så vi er et EU-land, og derfor skal vi også have flere positive informationer hjem om EU.
Det er jo også medierne igen, der har problemet, og det der med forræderi, som Søren siger, det er jo helt ude i hampen.
Det
skulle være forræderi, at man får tilbudt som Anders Fogh i sin tid en topjob.
Men lad os prøve at holde fast i det. Lad os prøve at holde fast i det.
Sådan noget.
Søren Krarup.
Hvad er det at være dansk politiker? Det er at have sit land, sin nation, som formål med sit arbejde. Mm. Og derfor synes jeg, og jeg har skrevet det, at Anders Foghs handling der, da han, jeg husker hans tale om kulturkamp og opgør med samarbejdspolitik osv., og hørte det virkelig som, skal vi sige, en national bevidst tale om, hvad en dansk politiker er forpligtet på. Mm-hmm. Og derfor vil jeg sige, da jeg så læser ham i 2008, da han taler om Smærup Sørensens bog, hvor han siger om sin søn, at han er blevet amerikansk statsborger, og det er den gode bevægelse fra det lokale til det globale. Det var for mig, jeg synes, det var et sådan sammenbrud. En sådan katastrofe for det, der burde være en dansk politisk forudsætning, at selvfølgelig er vi som danske politikere forpligtet på Danmark. Og jeg synes, det er en sørgelig historie. Det er et vidnesbyrd om, hvordan Danmark som land bliver reduceret til bare at være en europæisk provins. Og så vil jeg sige, når der så er tale om virkelig lødige journalister, som ham, der hedder Høgh Sørensen, der for 3 måneder siden udgav en bog, der hedder Modvind. Han har været Ritzau-korrespondent i Bruxelles i mange år. Og det er en bog, der er så kritisk over for Bruxelles og over for danske politikere. Og så ser jeg, hvordan den overhovedet ikke bliver omtalt af de journalister, der kun fedter for dem, der vil være internationale. Nej, jeg synes, vi er inde ved kernen i noget, der er en dyb, lad mig bare sige, en national tragedie.
Altså, jeg tænker på sådan en som...
Kaj Stillinger, ja, vi tager lige turen rundt. Ja.
Jamen, det er fordi... Nu
så er der millimeterdemokrati.
Nu er det ved at gå helt kostigt her, fordi jeg er ved at være næsten enig med Søren Krav.
Det er det, vi kan her.
Det skal du være glad for.
Der får jeg ballade sig i mit bagland, måske. Nå, men nej, bortset fra det, så er jeg jo faktisk enig med Søren i, at det er ligesom om, at Jan siger det også, at det er pludselig blevet en hæder at få et eller andet post, som fallerede politikere et eller andet sted i EU, eller hvor fanden det kan være. Undskyld, jeg siger det. Det er jo ikke specielt hæderligt. Og der er der enig med Søren i, vi har valgt af danske vælgere til at varetage danske interesser og dansk politik. Mm. Og vi skal ikke...
Det ene udelukker da ikke det andet.
Det gør det jo, det fungerer ikke sidde og varetage. Hun må da ikke, hvis hun bliver ham der Rompøjs, ham den ukendte mands efterfølger, så kan hun da ikke varetage Danmarks interesser. Det må hun jo ikke.
Ved I hvad?
Så er det bare en person,
kan vi blive enige om, at H.C. Andersen, det var noget, der var dansk? At rejse er at leve, som han sagde. Yes, han var udadvendt. Han lever i en allerede daværende tidspunkt i en global verden. Vi skal ikke være nok i os selv herhjemme. Det er så egoistisk, så det er til at...
Ej, Jan, undskyld, det der, det holder slet ikke.
Men det jo, det er slet, korrekt.
Det er rene fraser.
Jamen, det er ikke fraser.
Selvfølgelig er det at være menneske, at have et udgangspunkt,
og
dermed en national forpligtelse, selvfølgelig.
At Anders Fogh på et tidspunkt er så højt stillet, at han kan få en post i udlandet. Det er da ikke at være forræder over for sit eget land. Der går grænsen for mig for det acceptable. Det er ikke snus.
Men hør, der er lige to ting, vi skal stikke en nål i forhold til det der, Jan Købke, fordi man kan jo argumentere for begge retninger. Men lad os lige starte med det her med, om man er en forræder mod sit land. For man kan vel dog... Forræder er et stærkt ord.
Ja, det synes jeg nok.
Behøver du ikke at tage i din mund?
Det synes jeg nok.
Det er smidt ud, og nu eller
det er ikke mig, der sagde det.
Nej, jeg tror, at Søren står afgjort ved det. Han har jo selv skrevet det tidligere også, så der er ikke noget der. Men man kan vel godt argumentere for det mærkværdige i, at man er valgt som statsminister. Landets højeste embede. At man så pludselig, og det er jo fra dag til anden, siger, klokken er slået, jeg har skrevet, tak for i dag. Og der bliver jo ikke engang udskrevet valg. Så kommer der en vikar ind, som så holder tøjlerne ind til, i et års tid, halvandet ind til der så er valg. Det er da alt andet lige, forræderi eller ej, en lidt særpræget situation.
Huxi, det er jo folkestyret, det er demokratiet, sådan er det jo altså.
Jamen, det er jo ikke, man kan vel godt argumentere for, at det er netop
man kan da ikke begynde at sige, at når jeg sidder på Christiansborg og pludselig får en tilbudt en eller anden stilling, så er det forræderisk. Jeg er valgt ind på Christiansborg. Der er der mange, for eksempel Jørgen Dohrmann i Dansk Folkeparti, han blev pludselig valgt til EU. Han vælger så at tage ned til EU og glemmer det. Han er faktisk valgt til Folketinget af vælgerne. Er det også forræderisk?
Nej, det er ned til EU for at modarbejde EU.
Nej.
Og komme tilbage til Danmark.
De vil jo ikke ud af EU. Dansk Folkeparti vil jo ikke forlade EU. De er jo tilhængere af EU
Dansk
i dag,
Folkeparti
og de er gået
har
med i den konservative gruppe,
som det er meget nemmere, hvis vi tager en af gangen. Nu minder det for meget om det rigtige Folketing.
Ja, det synes jeg nok, at det er sådan, det er.
Godt. Søren?
Altså det at være dansk politiker, det er at være valgt af det danske folk til at svare på Danmark. Ja. Og der er ikke mulighed for at sige, jamen så har jeg en helt anden forpligtelse, som er meget mere spændende. Det er et forræderi, og der skal man virkelig fastholde, at de er forpligtet.
Kaj Stillinger?
Jamen altså, nu, jeg vil også sige, ordet forræderi er måske lige i overkanten. Ja. Altså det, men altså, Søren har jo ret i, at det er jo det, på en eller anden måde, så er det jo en lidt ubehagelig ting, at man efter at være valgt af det danske folk til, som du siger, den højeste post i Danmark, så bliver man pludselig ikke tilbudt. Det gjorde Anders Fogh, hvis nok ikke. Han søgte det faktisk, og spurgte, om han ikke godt kunne få det. Han var rundt, og det var ikke noget med, de sagde, vil du ikke godt have det her? Nej, nej. Men det er måske ikke så hæderligt alligevel, fordi så kunne man sige, okay, jeg har den her post indtil næste valg. Det er blevet valgt til af den danske befolkning, og jeg bliver på min post, og så vil jeg gerne efterfølgende i FN, eller EU, eller NATO, eller det kan være.
Helle Thorning skal jo tage den, når chancen er der. Hun kan jo ikke sige, at jeg kører valgperioden ud. så får hun ikke den post, hvis det bliver
til. Jamen, de ophæver jo ikke det, som Kaj siger.
Nej. Jamen, jeg kan bare ikke... Jeg siger ikke, alt er godt og positivt. Det er det heller ikke her i Folketinget, hvad det bliver lavet der. Det er det heller ikke i EU. Men og ligesom isolere os og sige, vi vil hjem til Danmark og sådan nogle udtryk der. Det synes jeg, det er helt uhørt.
Ophæve Danmark. Du vil ikke vide, at der er en grænse mellem Danmark og andre lande.
Vi er en del af EU. Vi er med i det samme.
Jamen, vi skal ikke være en del af EU, der ophæver os selv. Jamen, det er da også det, der er grunden til
det.
Du ved, i 1962 var vi nogle stykker, der i studenterkredsen sagde nej til Rom-traktaten, som det hed dengang, fordi den begyndte med at sige, at man var besluttet på at opbygge en national union, der uden ophør blev gjort stadig snævrere. Ja, det betyder jo, sagde vi i 62, at Danmark bliver nedlagt som nation. Og det har jo vist sig, at det er sandt.
Søren Krarup, du har aldrig som folkevalgt for Dansk Folkeparti i de der siger, for de 10 år, der har du aldrig nogensinde ytret om, vi skal ud af EU.
Jo, det skal jeg garantere dig for. Jeg har haft to formål.
Du har ikke været enig med dit eget parti.
Jan Købke, lad Søren Krarup tale ud.
Jeg har haft to formål, da jeg sagde ja til at stille op til Folketinget. Det ene var at standse en katastrofe, der hedder loven af 1983, som forvandler Danmark fra en nation til et indvandrerland. Det var den ene. Den anden var nej til EU, som forvandler også Danmark fra at være en nation til at blive en overnational provins. Ja.
Der har du godt. Så ikke kunne overbevise det eget parti.
Jan Købke, her må jeg lige bryde ind som formand for det gode gamle ting, og blot spørge Søren Krarup. Vi er vel nødt til at erkende, at vi er medlem af EU. Og som Jan Købke også siger, Christian Thulesen Dahl har også sagt, vi skal ikke ud af EU lige nu. Der er nogle ting, altså, men vi vil selvfølgelig prøve at påvirke dem indenfra. Men i det lys er der så ikke noget... Derfor kan vi vel godt sige, men det ville da være udmærket at have en dansker på en toppost dernede. Det behøver så ikke være statsminister.
Altså det, der var det lykkelige ved det sidste EU-valg, det var jo den kolossale modstand, det markerede, også i Danmark. Og deri ligger naturligvis, at man til syvende og sidst er dybt utilfreds med at nedlægge de enkelte europæiske nationer. Når Dansk Folkeparti er dernede, er det da naturligvis for at modarbejde EU, og for at hævde dansk selvstændighed over for EU.
Jan Købke.
Jamen, Søren, det passer ikke, det du siger. Og du er jo en begavet mand, det ved vi alle sammen. Så hvordan kan du sidde og sige sådan noget? Dansk Folkeparti er ikke ned for at bekæmpe EU. Dansk Folkeparti er ned for at få deres indflydelse på de områder, de nu ønsker. En mere kritisk holdning, ligesom Venstre også har, og så videre. Men vi har jo kun folkebevægelse mod EU, der vil ud af EU. Det må du da erkende. Jamen, det har han jo selv udtrykt, at han vil ikke ud af EU, hvis du har lyttet efter. 3% fremgang i hele EU havde kritikerne til EU. Det er jo ikke en stor fremgang. Så lad nu være med at gøre
det
mere
i Danmark.
De her.
Og jeg er glad for, at der er stor splittelse i Blå Blok. Det lover godt for det næste.
Og jeg vil så ikke sige, at vi ser en lidt fix SF-DF-alliance i dag, som omkranser Venstre. Ja. Vi prøver lige at slå en lille bremse i forhold til EU. Det her, det er det gode gamle Folketing, jeg har i dag besøg af Søren Krarup, Jan Købke og Kaj Stillinger. Men jeg har jo bedt jer, de her, om at granske jeres hjerner og komme med et bud på et enkelt eller to højdepunkt og lavpunkt inden for det sidste halve års tid. Vi kan godt strække os lidt længere tilbage, men det tror jeg næsten ikke, vi behøver. Jeg i hu kommer en del både højder og lavpunkter inden for de sidste 6 måneder. Kaj, skal vi starte over hos dig?
Jamen, det kan...
Og du må selv...
Jeg må selv vælge.
Ja, det må du. Værsgo, Kaj Stillinger.
Jeg vil godt sige, det som jeg finder som det største lavpunkt inden for de sidste halve års tid, eller 3-4 måneder, det er Venstre. Det er Venstre, og det er den måde, som de... reagerer på, og uanset om vi har snakket lidt om det, det er noget med pressehets og alt muligt andet. Det, som er for mig et lavpunkt, det var, at man i Venstre, og vi har det været inde på det lidt, dengang der var en såkaldt skattesag og Helle Thorning, hvor der var umådelig mange venstrefolk, som stod i kø for at komme i pressen for at sige, nu skal hver eneste bilag fremlægges. I dag er det sådan, nu står de i kø ved håndvasken, hvor man så pludselig siger, nej, nu er det da Løkke Rasmussens eget problem. Jeg synes, det er så usselt Og det er så modbydeligt at opleve sådan noget, at man kan være så dobbeltmoralske, at man kan finde på den ene side at sige, om det er en modstander, nu skal vedkommende lægge hver eneste lille bilag frem, men når det gælder Løkke Rasmussen, nej, så er det pludselig hans egen privatsag. Og jeg forstår ikke, hvordan mennesker oven i deres hoved kan være så jeg synes, dobbeltmoralske og kyniske. Det er det mest ulækre, jeg har oplevet i det sidste halve år.
Jan Købke?
Jamen altså...
Hvad siger du til det?
Jeg må sige, at uanset om det er Lars Løkke eller andre, så jeg bryder mig ikke om, at man er så personlig. Det handler om for mig, det er, at når vi ser lavpunkter, så er det mediepolitiske lavpunkter. Det er det, vi har været igennem. Og nu nævnte Søren også tidligere med Se og Hør og så videre. Jeg synes, vi er kommet derhen, at jeg tror, mange borgere, de tager ikke medierne alvorligt nok længere.
Må jeg bare lige sætte, at det kommer her, og vi kan sagtens vende tilbage til medierne. Men bare lige for at holde fast i det, Kai betegner som lavpunktet, nemlig det dobbeltmoralske i, at nogle politikere siger, vi vil se alle bilag, så går der et år, to år, så vil de ingen bilag se. Nu er det pludselig en privat sag. Yep. Anerkender du, at der er en tendens til dobbeltmoral?
Naturligvis. Det er den her sag, det er andre sager. Man kunne nævne mange sager, hvor man er dobbeltmoralsk, også i de politiske. Så naturligvis anerkender jeg det, at det skal man passe meget, meget på med at gå for meget efter personen. Og der ser vi så også her fra folkemødet, at Helle Thorning så vender om, og nu vil hun gå i klins med Lars Løkke. Og der tror jeg faktisk, at det vil være klogere, hvis hun havde holdt sig på den rene sti. Men nu er hun jo så ikke bedre, fordi nu kræver hun også at få bilag og så videre frem, siger hun i offentligheden. Havde hun vi stå som den rene person, så skulle hun have undladt det. Og så havde hun faktisk vundet på det, tror jeg. Men nu er de er de samme typer, uanset hvem det er, så kræver man af hinanden. Og der må jeg så sige, at ikke for at forsvare specielt Lars Løkke, men de var jo fremme med, at han skulle fremlægge selvangivelse og så videre, og det gør man jo ikke. Det er uanset, hvem det er. Bare man kunne få en uafhængig revisor til at lægge nogle papirer frem. Mm. Så jeg mener heller ikke, altså den information, jeg er vidne til som medlem af Venstre, der mener jeg ikke, der er noget at komme efter overhovedet. Men overordnet set er jeg enig i det, Kaj Stillinger siger, man skal passe på med at være for personlig i politik også. Man skal gå efter sagen og ikke efter manden.
Søren Krarup, dobbeltmoralens bål, er der blevet båret ved til det?
Jeg vil sige, nu talte du om højdepunkt og lavpunkt. Jeg vil sige, lavpunktet, synes jeg, i det sidste halve år, det er jo altså den forfølgelse af Løkke Rasmussen som medierne. Og det er jo medierne. Ja. Det er jo medierne, der har etableret sig som den egentlige magtfaktor i det land.
Ja.
De, først og fremmest de kraftige, de elektroniske medier, er det dem, der bestemmer, hvad folk mener. Og jeg synes, den forfølgelse, man har gjort Lars Løkke til genstand for, den finder jeg så modbydelig, at den simpelthen stempler det danske offentlige liv. Det er det sorte punkt. Det opmuntrende punkt, det skal jeg ikke nægte, det er for mig det udfald, der kom af EU-valget. Mm. Hvor den danske befolkning som helhed markerede en meget, meget klar modstand imod det overnationale EU, som jo er en trussel imod Danmarks eksistens som nation. Så det var det lyse, det lykkelige, hvor jeg synes, mediernes forfølgelse af Løkke var det ulykkelige, det sorte.
Mm.
Og det er jeg så enig i, naturligvis. Og det er ikke, fordi det er specielt Løkke, men det er generelt, fordi medierne ikke forstår at behandle mennesker ordentligt.
Kaj Stillinger?
Ja, nu er der ved at være den store forbrydning i blå blok igen, så det var da rart at høre af. Men det ville også være helt unaturligt andet. Nej, men jeg vil så bare sige, at det i forhold til, som Søren Krarup og som Jan Købke siger, det kan godt ske, at medierne er hårde og retfærdige, og det vil jeg gerne medgive. Men ja, der er en ting, som jeg synes, I gør forkert. Nemlig, I fritager frittænkende venstrefolk for at have deres egen mening. Altså, det er jo ikke pressen, der har udtalt sig, som nu for eksempel de fynske venstre lokalfolk, som siger, nu er det her for meget. Det er jo ikke pressen, der har sagt det til dem. Det er venstrefolk, der har sagt, det her, det er for meget, nu må vi stoppe. Så derfor så skal man passe på ikke kun at give medierne skylden. Altså, jeg tænker, at venstrefolk er vel lige så meget tænkende, som alle vi andre er. Så det er jo, de kan jo godt finde ud af, at der er et eller andet galt, siden de udtaler sig. Og jeg synes, man skal, som sagt, passe på ikke at give pressen hele skylden. Mm. Altså, der er nogle venstrefolk, der kan tænke selv.
Vi så jo også medlemmer, altså, nu med far for at gentage mig selv fra starten af programmet, men vi så jo også enkelte, altså vi så jo medlemmer af gruppen, Kim Andersen, Michael Aarestrup, Carsten Lauritsen, Birthe Rønn Hornbech, som Søren trods alt er præstedatter.
Jeg kender hende så godt, så jeg har ikke stor respekt for det her.
Så, men lad mig lige, fordi jeg synes, det er et vigtigt pointe her. Mm. Det Kai Stillinger siger som god gammel SF'er, ikke, jeg forstår ikke længere medlem, men i hvert fald som tidligere SF'er, der kan jeg godt følge dig, Kai, at det er selvtænkende mennesker i Venstre også. Men hvad siger du så til alt det hul om hej, de havde i SF, hvor også SF'ere gik ud og var grov over for deres daværende formand? Var de ikke selvstændige, tænker
du? Jo, det er bestemt.
Men var det ikke medierne, der blussede den sag også op? Tænker tilbage.
Jo, men jeg siger noget af det der. Det er jo, vi skal bare passe på ikke give medierne hele skylden.
Når medierne blussede sag op på det niveau, det er, så er det klart, så er det nogen, der føler trang til at gå ud og sige, jamen det er også for galt. Ja. Og det er det jo også, hvis det var rigtigt, det medierne skrev.
Nu skal
det
er jo vist ikke at være tilfældet. De herrer i panelet, vi vil... Jeg har noteret her på min blog over mine lavpunkter hedder det. Vi har et kvarter tilbage, og der er en sag, som har været et slags lavpunkt i min optik, som jeg lige vil vende med jer. Inden vi gør det, så minder jeg bare lige lytteren om, at det her, det er Radio 24/7. Vi sender sidste omgang af det gode gamle Folketing i en sommerferie. Jeg har besøg af Søren Krarup, Jan Købke og Kai Stillinger. Og sagen, jeg vil vende med jer, det handler om Forsvarets Efterretningstjeneste og NSA. Og det er en sag, som jeg har ikke nået at sende den til jer, for den er først lige dukket op her til morgen, men jeg vil bare spørge til sådan det rent, hvad skal man sige, folketingshåndværksmæssigt i det. Det handler om, at vi her til morgen i aviserne kan læse, at nogle forsvarsordfører, medlemmer af Folketinget, har stemt for et stykke tid siden en aftale, som giver Forsvarets Efterretningstjeneste hvide beføjelser. Blandt andet, at man tillader det, der hedder adgang til rådata. Altså internet, telefon, e-mail osv. osv. som må videregives til tredje part. Deriblandt NSA. Der er nogle detaljer i det, som vi ikke skal gå ind i, men det, der er interessant for mig, synes jeg her til morgen, er, at de her ordfører dukker op og siger, vi vidste ikke rigtigt, hvad det her gik ud på. Ja. Vi forstod ikke, ja, vi læste godt nok nogle papirer, men vi var sgu ikke helt sikre på, hvad det var. Jeg kan citere et par stykker af dem. Willum Christensen fra Liberal Alliance siger, jeg var ved lovbehandlingen ikke personligt opmærksom på den meget vide adgang, som FE tilsyneladende har til at tappe rådata og videre sende til tredje mand. Pernille Skipper siger, at jeg var ikke opmærksom på det. Debatten handlede i høj grad om, hvordan vi skulle kontrollere vores efterretningstjenester. Troelsen Poulsen siger det samme. Marie Krarup vil ikke svare på spørgsmålet, kan jeg sige sådan. Lene Espersen har heller ikke nogen kommentar. Across the board, som man siger, tyder det på, at man ikke rigtig har vidst, hvad det er, man har siddet og læst. Så mit første spørgsmål til jer er her. Når man sidder der i Folketinget, når man har læst det hele, eller stemmer man nogle gange ja eller nej til et eller andet, man ikke rigtig ved, hvad er? Jan Købke. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg da, absolut. Vi har jo vores forskellige ordførerskaber, ikke? Og det er jo klart, man hælder jo til det, som vores ordfører på et gruppemøde siger, at vi går ind for det og det.
Og men det her, det er jo ordførerne, som heller ikke kan huske det.
Det er ordførerne, og det er så et problem, synes jeg, at hvis ordførerne ikke er klar over, hvad der er foregået der, så er det virkelig et problem. Men det er jo klart, at men vi har også politiske økonomiske medarbejdere, der læser alle de dyngere papirer igennem, og så kommer man en konklusion, ikke? Og jeg må indrømme, at jeg gjorde det særligt i starten. Der ringede jeg tit til de forskellige ministerier, der havde lovforslaget. Kan du ikke lige komme med et kort folkelig udgave af det her lovforslag? Jeg kan huske, både Poul Nyrup og Kirsten Jacobsen, de var faktisk inde på, at der skulle være en folkelig udgave af alle lov, hvis man skulle kunne have indflydelse som borger, uanset om man er arbejdsmand, Petersen eller advokat, så skulle det være muligt at kunne give sit besøg med. Og det kan man faktisk ikke. Jeg kan huske både Poul Nyrup og så videre, de var inde på det der, hvor vigtigt det er, at hvis man har demokratiet i folkestyret, og der skal for eksempel 3 behandlinger til et lovforslag, så skal det være muligt også for den almindelige borger at kunne sætte sig ind i de ting der. Og det må jeg så erkende, at man lytter meget til både politiske og økonomiske medarbejdere, ministeriet osv., fordi man kan simpelthen ikke nå at læse det hele igen.
Søren Krarup.
Jamen, det er jo klart, at ordføreren på området er jo forpligtet til at vide, hvad der står i den lov, han skal sige ja eller nej til.
Mm-hmm.
Men jeg må tilstå, jeg har også sad også i forsvarsudvalget, og jeg må indrømme, at der kan godt være der situationer og forhold, som er meget svære at gennemskue. Også fordi de jo altså, om man så må sige, er for fagfolk, og det er vi ikke officerer alle sammen. Mm-hmm. Så der synes jeg nok, at problemet kan opstå. Og jeg synes, det er meget reelt, at de, der ikke helt fatter, hvad der ligger i den lov eller det udkast, der nu taler om, at de så går til forsvaret eller andre sagkyndige og siger, vi forstår det ikke, kan vi ikke få en ordentlig redegørelse?
Ja, præcis. Men, jo, og det er vi da rørende enige om. Hvis man sidder med noget, man ikke helt ved, hvad er, så bør man vel spørge ind til det.
Ja.
Men det er der jo ikke blevet gjort her. Her har man jo bare sagt ja og amen.
Jamen, det er da selvfølgelig meget, meget betænkeligt, at man siger ja amen til noget, man ikke har forstået, samtidig med, at man må sige, der er meget i Folketinget, der er meget svært at forstå af lovgivningen. Så det er nok noget, som det er helt svært at udrydde, men altså principielt har du fuldstændig ret. Selvfølgelig skal man vide præcis, hvad det er, man siger ja nej til.
Kaj Stillinger?
Jamen, jeg er jo enig med de to andre kombatanter her, eller eks-kolleger, som det hedder vel. Når man sådan tænker tilbage, så... kan jeg huske, når jeg var ordfører i en sag, så lyttede jeg meget til, hvad dem, der vidste noget om det, sagde. Og det var også det, du siger, ikke? Og det er man jo, Søren Krarup siger, det er man jo nødt til at gøre, fordi vi kan jo ikke sætte os ind i det hele. Altså, mange folkemedlemmer er jo lidt naive. Og det er positivt ment. Det er positivt ment. Forstået på den måde, at vi tror jo på vores medmennesker. Kommer der en person med en viden, som brænder for den sag, så er det tit den holdning, man så går ind for. Men så tror jeg så, for lige at gå videre med det her med Forsvarets Efterretningstjeneste, jeg tror måske så, at jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg vil godt forestille mig, at Forsvarets Efterretningstjeneste har så sagt, jamen, I kan ikke få det hele at vide, fordi det er hemmeligt, og det er noget med bekæmpelse af terrorisme osv., så det kan godt ske, at man kan undskylde de der ordfører en lille smule, fordi de måske ikke har fået alt at vide, netop fordi det er Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det vil jeg ikke afvise, kan ske.
Altså, den eneste, der har udtalt sig sådan, hvad skal man sige, vidende om det, det er, Bjarne Lausten, tror jeg, han hedder,
Socialdemokraten. Ja,
ja. Og han var forsvarsordfører, og han har ligesom sagt, at han havde meget godt styr på det der, og de fik en masse så videre, der blev afholdt nogle møder og sådan noget, det kan han egentlig godt huske. Så han tænkte bare, det er fint, og det er Forsvarets Efterretningstjeneste, det skal de jo have lov til. Det er jo bekæmpelse af terrorisme, ja. Så det stolede han sådan set på.
Mm.
Så er vi jo bare tilbage til, oplysninger har jo sådan set været der, hvis man så har været til de der møder og deltaget i nogle debatter.
Ja. Det er rigtigt.
Kan vi... Nå, men det jeg bare efterspørger er... Nu taler vi om det her med hæderlighed blandt journalister og så videre, så videre, så videre. Men skal vi også passe på med, at den naive optimisme i Folketinget bliver for udbredt?
Ja, skal man da passe på.
Ja, skal man altid.
Naivitet skal man da altid være på vagt over for.
Mm.
Selvfølgelig skal man da søge sandheden og ikke lade sig spise hjemme fra sig. Men altså, jeg vil sige, som den, der jo selv har, ligesom de... To andre unge herrer her har haft skoen på, at der er situationer, hvor det kan være svært at erkende, hvad det egentlig er, der står i det, man har fået forelagt.
Og så netop den her situation, hvor man kan, som vi snakkede om før, hvor man egentlig kunne bruge det i bekæmpelse af terrorismens navn, så er man sådan lidt, så må de nok have lov til at gøre sådan. Fordi
det lyder jo godt.
Jamen det gør det, og jeg kan egentlig godt forstå dem lidt, det må jeg sige.
Godt. Jamen ved I hvad? Så lader vi den ligge. Så er de er undskyldt ved deres naive optimisme. Indtil videre, så må vi jo se, hvad der sker på den anden side af sommerferien. Jeg lovede, at vi lige ville vende tilbage til SF, og nu har vi knap og nap, godt og vel, 6 minutter tilbage. Det er selvfølgelig måske lige kort nok tid til at få analyseret præcis, hvad der var, der skete. Men lad os bare tage deres pièce de la résistance her i foråret. Ja. Exit af regeringen.
Jamen altså, personligt synes jeg, det var godt, de forlod regeringen. Altså, jeg har meldt mig ud af SF, fordi jeg føler mig en smule desillusioneret. Fordi jeg synes, det var en katastrofe at gå ind. Ikke så meget at gå ind i regeringen, men at acceptere de knæfald for den borgerlige regerings tidligere udspil, som de måtte acceptere. Det synes jeg var, det var ikke pænt håndværk, synes jeg. Og det har jeg svært ved at tilgive SF, at de gik med til så mange forringelser. Og jeg ved godt, man bruger så undskyld, ja, men det var vi nødt til, fordi vi sad i regeringen sammen med Radikale. Mm. Det er det forbandede af, at man var nødt til at
sidde sammen. Der var de radikale igen.
Ja, det er forfærdeligt. Men der synes jeg, det gik for langt, og jeg synes, det eneste kloge, det var faktisk at forlade regeringen på det tidspunkt her, inden det blev for sent faktisk. Nu har de da en chance for at kunne fortælle, hvad de står for, uden at være bundet af de regeringsaftaler, der er. Så jeg synes, det var klogt at forlade regeringen, og det var i hvert fald på tide.
Har vi simpelthen ramt, at SF var et højdepunkt og et lavpunkt?
Ja, det kan man godt sige. Det er du ret i. Ja. Det vil jeg godt give dig ret i.
Jan Købke, hvad siger du?
Det var jo nogle kæmpe dønninger, der gav det i SF. Altså, vi kan bare sige, de folketingsmedlem, der forlod SF i hvor mange var der? 3 eller 4?
Og de fleste af dem var jo ministre.
Ja, og det var lige til de radikale, der var en, der gik, ikke? Og så var det socialdemokrater, ikke? De andre. Mm-hmm. Og jeg må sige, at og hvis jeg tænker helt tilbage på Fremskridtspartiet, dengang det blev skilt ud med Dansk Folkeparti og så videre, altså, jeg ønsker ikke for den værste fjende i andre partier, at de skal opleve det der, fordi det er jo ikke, mange gange så er det jo ikke politik, så er det personfnider. Og det er det igen, vi vender tilbage til hele tiden, ikke? Altså, de personlige ting, så snart man er personligt imod en person, så...
Men ser du dermed, at SF var exit fra regeringen, det var personfnider? Altså, var der ikke meget, meget dybe politiske skel, som gjorde, at
jo,
det ikke
altså det er jo klart, at når man indgår i en regering, så vil der altid være en del kompromiser, ikke? Og det er det samme, vi har lige talt om for, her med Dansk Folkeparti. Hvis de skulle komme i en regering, så må de jo selvfølgelig også bide i det sure æble, ligesom alle andre partier må gøre, også Venstre for den sags skyld, hvis det bliver det bærende kommende regeringsparti. Så må man jo også give og tage. Sådan er det i politik for at få de 90 mandater. Man kan altså ikke få det hele igen. Og SF, jeg fornemmer sådan, hvis jeg står ude på sidelinjen, så fornemmer jeg helt klart, at SF, de gik meget på kompromis. Utrolig meget. Så der er jeg enig med Kari Stillinger, at der var ikke meget mere. Altså, havde jeg været socialist i dag, så var der kun et parti tilbage, efter min mening, og det er Enhedslisten. Mm-hmm. Ikke? Fordi der er ikke andre tilbage.
Nej.
Jamen, går det færdigt?
Altså, ja, Kari.
Ja, altså, der vil jeg sige, for at fortsætte det, Jan siger, der hvor den store fejl opstod for SF, det var, man så ude i det der hotel, det store hotel ude på Amager.
Det sorte tårn. Ja,
sorte tårn, ikke? Ja. Der sagde man, jeg tror, uden jeg skal, jeg var ikke selv med, så derfor kan jeg ikke sige det, men for mig at se udefra, der tror jeg, man var så imponeret og benovet over pludselig at være en del af regeringen, ja. Så man sagde, jamen vi gør sgu bare, hvad vi får besked på, vi er ligeglade, hvad vi får, og bare vi kommer i regering. Mm-hmm. Og det var den store fejl. Det skulle de aldrig
og jeg ved gjort. Godt, det der med at tro, det er ligesom religion, ikke? Men altså, jeg er snart overbevist om, at det er sådan en som de radikale, der har ført kniven og sagt, sådan og sådan bliver det, færdig punktum, hvis vi skal med.
Det er der meget, der tyder på.
Og så Corydon har bakket op omkring de radikale.
Og nu skal vi passe på som med at blande religion og de radikale sammen, for så kommer der en røvfl over for sådan en krav.
Jeg kommer til at tænke på situationen. Altså, jeg havde jo siddet sammen med Ville Søvndal, og han var en ualmindelig flink fyr. Ja. Men han var jo vild og gal efter at komme i regering. Ja. Jeg husker, at jeg førte valgkampe sammen med ham, og hans evne til at skrue sig selv op og sige utrolige ting var meget udpræget. Og det er selvfølgelig det, der har ligget bag det, mm-hmm. at man for enhver pris ville regering. Netop for enhver pris. Mm. Og prisen blev jo så meget høj, ikke?
Og det vil så i virkeligheden det... Nu skal jeg passe på ikke at stille for langt spørgsmål, for vi har ikke så meget tid tilbage, men Søren, helt kort. Var det på en eller anden måde et demokratisk lavpunkt, at vi så et parti gå i regering og blive fuldstændig knust under sit eget mål?
Ved jeg ikke, altså, de har begået nogle fejl, de har sagt ja til noget, som de ikke skulle have sagt ja til, osv. Det kan jeg ikke vurdere, det må de selv afgøre, om det var en fejl, men altså, man kan kun konstatere, at målet på på resultatet, så var det en fejl, for det kunne ikke bære.
Mm. Men skræmmer det lidt i forhold til Dansk Folkeparti og en kommende valgkamp?
Det tror jeg ikke. Jeg er jo ikke politiker, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg er klar over, jeg er sikker på, at de har meget klart blik for hvordan virkeligheden er.
Om ikke andet, så har de haft et år, hvor de kunne lære noget. Ja. Det må man sige. De herrer, det bliver det sidste ord. Jeg håber, vi har lært noget, og jeg synes, at den enigheden har været udtalt gennem næsten samtlige 2 timer. Der har været enkelte krusninger på vandet, men det tager vi med. Sådan er det her i det gode, gamle Folketing. Men jeg vil gerne sige tusind tak til Kai Stillinger. Tusind tak til Jan Røbke og selvfølgelig også Købke, undskyld. Og tusind tak til Søren Krav, fordi I kom for denne gang. Det var den sidste udgave af det gode, gamle Folketing. Nu holder vi en lille sommerferie, men jeg vil sætte mig derhjemme foran TV2 News og med samtlige aviser og lede efter prøveballoner og agurkehistorier, og dem samler vi op på, når vi er tilbage, og det er vi den 5. august her på Radio 24/7. Samme tid, samme sted. Og så skal der også lyde et stort tak til teknikken Arbi, og tak til producer Ida for den omgang. Nu er der nyheder. God sommer.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.